Eta ikasturtea hasi dugu, ikasturte berezi izango da, ezberdina, eta esparru ezberdinetan, hezkuntzan bebai. Honetaz hitz egiteko, berezitasun hobetatik tira egiteko, telefono bestaldean Ane habla, Ane do Larri Ondoko. Haupa, Ane, kaixo?
Kaixo, zer moduz?
Bueno, amentzen, ikasturteari neurria hartzen, eta, eta bueno, osnarketa ezberdinak jaso nahi ditugu. Eta horietako bat, ba, zeuria, ez? Beti, ba, eskuntzan iguruan idazten duzu, esparo leku ezberdinetan. Kasu honetan, Ane, ba, argiara jodou, eta eskola, are neurotikoago, izeneko izenburua dukan, ba, artikulu etxu hartuko dugu izpide, zurekin hitz egiteko.
Bai. Jo, harritu naiz artikulu horrekin zeidatzen nuen, hola, dida, eta kasi-kasi ez dut esango betela nahi eteko ez da, baina, bueno, pixka, bueno, betiko gaia, eta, bueno, ba, ez hau dena jakina da, eta, jo, eta sekulako zalaparta egon da artikuluar egitez, eta, Jesus, ba, ez zen izango hain oiko, hori irakurtzea, ez, zakit? Bai. Ez zaten nahiko oikoa da, zaur esaten dudana, baina, bueno, bai.
Ez zaten duzuna, ez da ezer berria, baina, igual, bai, plantatzen da egoera berri batean, ez?
Bai, hori bai.
Eskolan izaeran inguruan gogoeta egiteko baliatzen dozu egoera COVID-19an egoera hau, eta hortik bai. Tira egiten dozu, ez?
Bai, noskiz, gauzak ezin direnean egin, beti egin izan diren bezala, horrek hartzen gaitu krisi baten aurrean, eta beti ongi dago. Orduan, aukera batzen, noski, nahiko pertentziosoan nahi bali moduzu, ba, ohartzea, benetan ezik eta zer den, benetan ezik eta zertendu behar zaion, zero betxi behar den, eta hortik tiratzea, ez da. Hau da, ezin bali madugu behar bada, ez dakit, toki itxitan egon, behar bada kanporatera behar dugu, baina kontua litzateke kanporatera behar dugula behar bada ez COVID-a bat, ezik eta COVID-ak hori erakutsi digula nola bait, ez? Ala beharko luke beti, ez da gino lasan. Iruditzen zait, nik konfinamenduan eta ginuen lehen hausnarketetako bat izan zen, joen, nola egon ginen, nola egon ziren irakasle guztiak tematuta ez, programa eta nola, eta bidali etxeko lana, eta oza, direktibo izaten segitu nahian, ez? Ohartu beharrean, bueno, eskolaren momentua bukatu da, momentuz, etxean daude, etxean segituko dute ikasten, etxean ari dira bere bizipena sentitzen, beste persona batzuekin harremana dituzte, eta bueno, gu egon gaitezke hor, bali mauzu laguntzeko, ba, norbait aspartzen baldin bada, edo familia bati proposamenak eskaintzeko, baina hortik aurrera, baina ez hor tematu ginen, ez da, hori zen pixkat nolabait lehen gauza esateko, Jesus, ze gutxi ikasten ari garen, ez? Ze konfiantza gutxi, bizitzak berez duen erakusteko, eta kakotxartean irakasteko auke, almenean, ez da? Hori bat, eta gero orain bultatzeko, ba, hori presentzialtasuna noske garrantzitsua dela. Zer bestela, ba, lagunak eta dituzu ikuste, edo, hori noski aurrak etxean ezin dituzu egoen, gainera izan genituen egoeran, ez, etxetik atera gabe eta hori dena. Baina presentzialtasuna ez edo zein preziotan, kontuz. Eta orain iruditzen zait ere bai, planteatzen den bezala, da, zer falta zaio, seguridadea mantentzeko edo bermatzeko presentzialtasun horri falta zaiona edo, jo, ez da bakarrik ratioak, ez da bakarrik hori dena oso importantea den arren jakina. Baizik eta hausnarketa egin dugu denetan ezik eta zer den. Eta zer den humano bat aztea, zer den humano baten ongizatea hori dena, nik uste dut ezin dugula virus baten beldurragatik eta hori nolik esan kuestionatu nahi izan gabe, behitzatez orain, ez? Ezin dugu humano izateari utzi, osea, aur batek segitu behar du aur izate, eta proposatzen ari bat zeizkiona orain eskolan, oro harari naiz, egongo dira salgo espenak noski, beti buha baten aurrean jendea sortzalea da, eta muga hori gainditzeko moduak bilatzen ditu ez da, baina eskatzen ari bat zaizkio, utz diezaiola ume izateari, eta hori oso grabea da, behar bada virusa ez dute hartuko, baina hor esaten den artikuloan, ez? Osa, neurosi areagotuko da. Bueno, areagotzen ari den bezala ja ez aurren da, ez? Ikusten dugu, ba, pixka bat beldurrak nola areagotu duen gure bakoitzaren perfilia, nola, gero psikologikoa, ez? Bakoitza jo du, bere karaktera, bere defentsak, bere, eta bueno, aurren kasuan azten ari direnean. Atzo irakurrimen artikulo bat, esaten zuen nahi, medik, amar urtera edo, 90 edo izango zutela estres posttraumatikoa, ez? Osa, hau ordainduko dute, hau ez da, hau ez da doainik. Osa, aur batek ezin du egon, besteak ukitu gabe, aurre batek ezin du egon, hau bat apatuta ezin itzegin, ezin bestean aurpegiak ikusi, aur batek ezin du, gauza asko, noski egiten alditu, egiten aldituela, eta gira oso harro, toki askotan entzuten ari gara, bai, bai, egiten dutela, eta ze,
gu
baino, zentzuzkoa goba, giren, ez, karo egiten dutela, oso egokitzeko gaitasun handia dute aurrek, hala beharrez egokitu behar dute, zer bestela hilko lirateke, ez da. Batzu erresistentzia erakusten dute, eh? Izdarra baldin badute. Baina, hala ere, egokituta ere horrek ez du esan, nahi doaini baterako denik. Baina,
bai.
Ikustutora ausmerketa oso sakona dagoela.
Aipatzen duzu artikuluan, ez da, fokua jarri dugu, edo gogoeta jarri dugu, zer izan beharko litzakeen eskola osasungarri bat, ez? Osasungarriak, zene dago esan, ez? Oso seguruak
claro.
Bilakatu dugu fizikoki, baina, ez? Virus astuta hartuko, baina horrek
bai,
baduka
nik usut,
deje bat, ez?
Bai.
Deje bat.
Interesantea zen pizkatori, ez? Ni hortik abiatu nuen artikulua esaten nuen, jose interesante, bat batean jende guztia jartzea, pentsatzera, zer behar du eskola batek, benetan urme bat entzaz, segurua eta osasungarria izateko, joe, bravo, dena ari gara horretara, ados. Baina, bueno, egin dezagun hausnarketa zer den, osasuna, eta orduan, fisikoari garrantzia kendu gabe, ere, noski, inortezu, bat batea, hau izan da bila, ez, dena virusarekin eta, ze, baina, niz eta horre sartu gintezke, bueno, baina, ez bakarrik fisikoa, badu komponente eta batez ere zarran oso importantea dena bioemozional bat, biopsikologiko bat, eta hori da, inzuzen ere eskolari beti falta izan zaiona, hori ez du zaindu nola baita esan, edo ez behar bezala, eta orain ere gutxiago, ez? Horan pixka bat, bale, osasungarria nahi dugu, bado, zer da osasuna, zer da egotea pertsona bat, ez? Zer da sano eta duin aztea pertsona bat, eta orain aukera dugu horretaz guztia zausnarketa egiteko. Orduan hori oso trebea gara, aurrak fisikoki zaintzen, noski, baina ez dakigu oso urrun gaude benetan ume bat emozionalki sano azteak esan nahi duenaz eta eskatzen duenaz. Oso ez dakigu, ba, gu ere ez jakina garelako eta normalizatu ditugolako gauza asko, ez direla normalak bai dira, orkuaren zentzuan, baina ez dira osasungarriak, ez?
Aipatzen duzu,
orduan,
aipatzen duzu artikuluan normalizatu dula, inkluso neurosia, bera normalizatu dugula, ez?
Bai, hor pixka bat, beti gustatzen zaite, ba, provokatzaile izatea eta kontzeptu, hola pixka kontzientziak astentzen dituzten kontzeptu gara hiltzea, horrek, ba, zera, ba, zer pentsatu ematen duelako, ez. Nola bait, zaren ari nahi zena, ala dela pentsatzen duelako, eta ez nik bakarrik kliniko asko eta hori esaten dut, ez. Neurosia da kontzeptu bat, bu, lotzen dugu, nire moduzu patologiarekin, ez, horrek neurosia du, neurotikoa da, eta gizarez, dena gara. Hala, normalitatea, gure gizartean sortu den, funtzionatzeko normalitatea, kalitatea neurotikoa da. Eta funtzionamendu normala, normalizatu den horretara egokitzeko, eginak daude, ziketaren bi arduradunak, eta dira familia eta eskola, ez? Osa, ezen zortan, hori, eta neurosia sortzen duen plan, de, boa, gaixotzen gara, ez, noski, gaixotzen gara, gizarte gaixo batera adaptatzen garen neurrian, eta nola gizartea berez funtzionamenduan, gehiago du gutxiago den neurotikoa den, ba, orduan, klaro, ez, eskola hori egiten du, eta orain gehiago, ze orain, desesmaz, nik uste desesmaz karatu dugula eskola, ze bat zon parte bat eskolak beti, gertatzen zena, pixka bat, zehar bidean, ez, pixkat, ez dakit, gelatik hau, nahi bali maduzu, ari naiz orain goan, bigarren hezkuntzako institutuak eta, hori ari naiz gogoratzen. Eta, karo, hori denak endu diogunean, pixka bat gozotzen zuena eskola, zer gelditu da? Ba, benetako eskola. Eta gelditu da eskola neurri batean, dela aurrak, haiz, itxusi bat erabeliko dut, aparkatzeko toki bat, nola, gora zoela nera joan baduten, bera joan baduten eskolara. Baina, ze balde intzaten, ez? Zagut, berriro diot, presentzialtasuna, jakinan ikizendatzen dudala, baina, ze nolako presentzialtasuna, eta ze, zein den zergatia, ez da gora zoela nera joan badutelako, nahiz, eta hori oso arrazoi ere kontuan hartzekoa den, ez? Osa, baldintza batzuk bete da gira, eta baldintza horiek ez baldin badaude, aurrak ezin ditugu modu horretaren izan. Ari gara jokatzen asko. Etzate, oso larria da eta oso dramatikoa benetan gertatzen ari dena. Eta
bai, bizitugu ziurgabetasun etengabe bat, ez? Gure egunerokotasunean eta hor ba askotan galduta sentitzen gara, ez? Garbi dagoena da, aipatzen duzu, ez? Ba, hartutako neurriak eskolan ba segurazki eta ez dakigu, baina virusari aurre egiteko balioko dute. Baina galdi berean ba, osasun psikoafektiborako kaltegarriak dira, ez? Eta hor, horrek horretan
bai.
Ez dakigu zela jokatu.
Hori, gri, garbi esaten dut, ze aiez aita daukat nik oso, ba, hori virusarekin oso beldurtua, eta hori da, kontatu nion aurrekoan azertaz azten nintzen, beraien etxean, hain nintzelako estikula idazten da bat. Eta kontatu nion nia pixka paserre bezala, ez da, baina urtun zara egin behar da, eta zaren aita, ni esaten ari nintzena, besteri gabe, behar bada, ez dakit, ez da izmedik bat, ezin dut jakin, ezin dut pintzat bai estatu, ez dakit, behar gara honak izango dira neurri horiek virusari aurre egiteko, jakina, ez da, ez dakit. Baina garbi dagoena da, eta hori edo zintokitan defendatuko nuken gauza da, psikoafektiboki oso larria diren neurriak direla garapen osasuntsu baterako. Hori hola da, egin behar dela horrela, bani bezut uste horrela egitea denik aukera bakarra badira beste modu batzu, eskola asko egiten ari dira beste modu batean, ez? Da horregatik bukatzen artikulare pixka bat, hor gulek esan omen zuen esaldi hori pixka bat, hau da, askotan ez da, kontua bizirik mantentzea, hori oso garrantzitsua den arren, jakina. Baizik eta humanitatea, oza, humano izaten segitzea, eta zer da humano bat, ez? Nik uste, ba, hori, aur batek ezin bali madu jola, astu ezin bali maitu beste gauzak ukitu, ezin bali madu besarkatu, musurik eman, oza, gauzasko daude, ezin bali madu gurasoek lagunduta sartu klaseera, oza, gauzasko daude, benetan, benetan, adin txikietan batez ere, ba, larriak direnak, ez? Nera ben kasuan adibidez, hor, gehiago ikusten da, beste esparru batzuetan bezala, ba, dutela gaitasuna resistentzia egiteko. Oarkabean askotan, maia asko kentzen dute, maskarilla, bueno, gutxenez ikusten zaie, eta, bueno, eta, bueno, jakin beharko dut ere egokitzen, ma, sistemak edo arau batek, momentu batean betetzen duen hori zer den, eta bar, baina, izan hau gaute beste indar bat errebelatzeko. Eta igual gauzak ezkutuan edo gauzatzu gehiago dituzte, edo esan dut horrek gutxienez erakusten du alako indar bat, beraien beharrak asetzeko zera duten eskubidearen anola baita, ez? Esan dut hori ulertu dago, gula, baina eta txiki bat beti salduta dago, eta txiki bat egin gehiago du nola baita esan helduak eskatzen esaten dionaz, helduaren merpe kako txartean dago. Orduan hor, kasu.
Bueno, ba, aitzaki honek elitukaz, aitzakia egoera honek jartzen dozkuna ba, eskolaz, eskuntzaz hausnartzeko eta gogoetak egiteko, eta modu positibo honetan hartuko dugu, jane?
Hori da, sormenetik, nik uste importantea dela, bera, muga bat jartzen zaigunean, mugak gainditzea da, pertsona bat garatzea eta helduago bilakatzea, ez? Norbere mugak topatzea edo errealitatean topatzen duen muga bat, horrek betiera darama, ba, muga hori gainditu behar izatera, eta hortarako sormenetik soluzioak edo bilatzera dan, hori da erronka nik uste orain. Nola gauzak ezin diren lehen bezala egin, biba, oso ongiz, oso gaizki egiten ziren oro are, eredu konbentzionalean, beraz, ados, jar gaitezen pentsatzera, nola egin dezakeguno, baina beti ere pertsonen ongizatea eta pertsonen beharrak aintzat hartuta. Nik uste oso erronka polita dela, osak, negatibotik esango dut, jo, haze, bide itxusitik ari garen, nola bait, ez? Ze batzuk gara oso pozio daude, irakasle batzuk, batzuk, diot, nik ezagutzituan batzuk, hola, bigarren ezkuntza buruz ari nahi zatez ere, ze karo, bapatean, aurro guztiek, omar dute xeri, eta ezin dute mugit, ba, bikoka bat, ez? Baina, hori, kriston erronka dugula beste modu batetik egiteko, eta hori positiboa, hori ilusionantea da, da? Baina, pentsa dezagun nola, ez?
Hori da, sormenetik eta positibotik eta aukeratik ikusiko dugu egoera. Ea lortzen dugun,
bai.
Ezta? Bide hortatik egitea.
A ber, a ber.
Bai. Osno, ane, ba, jo, eskerrik asko berendan zure osnarketa gurekin ba, partekatzearen. Eta animo.
Zuei, aukera mateagatik.
Oso, ondo, vale. Esker, eta animo.
Izan ongizek ere, berdin, agur.